riemullista laulaa Kristuksen toisesta tulemuksesta, ja sitä minäkin haluaisin jotakin tänä iltana puhua ja siihen liittyvistä asioista. Etsitään elämän kirjasta Paavalin toista kirjeestä tessalonikalaisille toisesta luvusta jakeesta 3 eteenpäin. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä, niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Aamen. Kristuksen tulemuksesta Paavali puhui Tessalonikassa seurakunnalle ja sanoi erään merkin siihen, joka vielä pidättää ennen kuin Herra tulee. Ja se oli tämä näin, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Yleensä kun Kristuksen tulemuksesta on, niin me aina katselemme ajan merkkejä, maanjäristyksiä, nälänhätää ja tällaisia ulkonaisia merkkejä. Mutta Jumalan sana erikoisesti oikein tähtää tuohon yhteen pisteeseen, että ei Herran päivä tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ja siitä tänä iltana jotakin haluaisi Jumalan sanan pohjalta tuoda esille. Kun puhutaan luopumuksesta, niin se ensimmäisenä tuo mieleen seurakunnan. Eiväthän pakanat voi mistään luopua, ne jotka eivät Kristusta tunne. Ei jumalaton maailma voi luopua mistään, vaan luopunut voi olla seurakunnan jäsen, seurakunta, joka tuntee Kristuksen. Ja tuo, missä luopumus tapahtuu, niin siellä luovutaan Jumalan sanasta ja uskosta Kristukseen. Raamattu sanoo monissa paikoissa, esimerkiksi 1 Timoteus kirje 4:1, siellä sanotaan näin, että tulee aikoja, jolloin moniaat luopuvat uskosta. Sitten Raamattu sanoo apostoli Johanneksen kautta, että meistä he ovat lähteneet. Ilmestyskirjassa puhutaan 7 Vähä-Aasian seurakunnasta ja sille Laodikean seurakunnalle annetaan viimeinen ajanjakso. Ja tuo Laodikea merkitsee luopumuksen aikakautta. Ja me elämme tässä luopumuksen aikakaudessa. Ei milloinkaan ihmiskunnan historiassa ole sellaista luopumusta käynnissä kuin tänä päivänä on käynnissä. Ja kun tuosta luopumuksesta puhutaan, niin ensimmäisenä voidaan sanoa, mikä tulee lähelle seurakuntaa, ovat sellaiset termit kuin ekumenia ja liberaaliteologia. Ja jotakin siitä tuon esille, että voitaisiin käsittää, mitä nuo sanat tarkoittavat. Sana ekumenia tulee sanasta oikumenee, kreikan kielen sanasta, ja se merkitsi asuttua silloista maailmaa. Ja tuota sanaa ekumenia käytettiin vanhaan aikaan, vanhan kirkon, tuon Rooman valtakunnan yleisistä kirkolliskokouksista. Niitä kutsuttiin ekumeeniseksi, eli yleisiksi kokoukseksi. Mutta meidän aikanamme ekumenialla tarkoitetaan sitä yhdistettyä maailmankirkkoon pyrkivää liikettä, jota johtaa vuonna 1948 perustettu kirkkojen maailmanneuvosto. Se on ekumenia. Ja ekumeenisen liikkeen alkuunpanijat ja johtajat ovat olleet ja ovat enimmäkseen eri asteisia liberaaliteologeja. Tuo liberalismi, se on sellainen asenne, joka ei tunnusta Jumalan raamattua, eikä Jumalan ilmoitukseksi Jumalan pyhää raamattua, tällaiset liberaaliteologit. Ja nämä asettavat raamatun rinnalle perinnäissäännöt, taikka asettavat raamatun arvovallan kyseenalaiseksi. Liberaaliteologit olen itsekin ollut heidän kanssaan keskusteluissa erilaisissa raamattuseminaareissa, niin heidän mielestään raamattu on ristiriitainen kirja, täynnä taruja, inhimillisiä erehdyksiä, kirjallisia väärennöksiä, ja he puhuvat aina tulkinnoista. Ja niin kuin he sanovat, että kukaan ei voi olla varma siitä, mikä on totuus, että kenelläkään ei voi olla totuutta. Minä kiitän kirkkauden Jumalaa, että minullakin on totuus Jumalan sanan. Kiitos Jumalalle. Ja jokaisella uudesti syntyneellä voi olla totuus. Hän on oppinut tuntemaan totuuden Kristuksen Jeesuksen ja Herran sanan. Kiitos Jumalalle. Eräs tällainen, joka ekumenista liikettä johtaa, niin eräs niitä johtavia veliä, joka on liberaali teologi, hän on antanut sellaisen ilmoituksen, että sanotaan, pääasia on, että ihminen uskoo, ei se, mitä hän uskoo. Se olisi sama asia, kun sanottaisiin, että ei ole mitään väliä sillä, millä tiellä sinä kuljet, olipa se oikea tai väärä, kunhan vain kuljet eteenpäin. Yhtä mieletön on tuo väite. Ja tällaisia ovat liberaaliteologit. Heidän perustamansa on myöskin tämä ekumeninen liike, joka ajaa sitten sitä, että kaikki mahdolliset herätysliikkeet, seurakunnat muodostaisivat yhden maailman kirkon, jota Raamattu nimittää Porttokirkoksi. Eikä se tarkoita tuo Porttokirkko välttämättä luterilaista kirkkoa, vaan kaikkia herätysliikkeitä, seurakuntia, jotka ovat luopuneet Jumalan sanan totuudesta. Se ei merkitse, että näiden kirkkokuntien ja herätysliikkeiden nimet otetaan pois, mutta niiden jäsenet sulautetaan yhteen. Ja niinhän se tänä päivänäkin on tuon yhteyskristillisyyden, rakkauden ja yhteyden verukkeella ihmiset sulautetaan yhteen. Ja kun me luemme nyt tästä Porttokirkosta Jumalan sanasta ilmestyskirjan 17. luvusta, me näemme hämmästyttäviä asioita sieltä. Juotaan jakeesta yksi eteenpäin. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan, siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä, ja peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan, ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajan verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Sitten siellä enkeli ilmoittaa Johannekselle, mitä kaikki nuo merkitsevät tuossa. Ja kun tässä kiinnitetään huomiota, niin ensimmäisenä haluaisin kiinnittää huomioon tähän porton pukuun, josta sanotaan näin jakeessa 4. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan ja koristettu kullalla, jalokivillä ja helmillä. Se on porton puku. Ja mitä tuo porton puku on? Tuon Porttokirkon luopion kirkon puku. Se on rikkaus ja liturginen loisto. Ja toisessa korintolaiskirjeessä 5. luvussa jakeessa 12 Paavali sanoo, että he kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy. Morsiamen puvusta taas sanotaan ilmestyskirjan 12. luvussa jakeessa 1 tällä tavalla. Luemme sen täältä. Ja näkyy suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla. Ajattelen Jumalan morsiuspukuuni, se on vaatetettu auringolla. Vanhurskauden aurinko on Jumalan kansan puku. Se on puku, jossa he ovat saaneet syntinsä anteeksi. Se on se vanhurskauden vaate, kiitos Jumalalle. Valkea puku, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Se on Jumalan antama puku seurakunnalle. Morsiammella on oma pukunsa. Ja se on sitten, niin kuin me näimme tästä Jumalan sanasta tuolla portolla. Mutta morsiammallekin on kultaa. Ja mitä tuo kulta Jumalan sana mukaan on? Se on Jumalan sana. Se on totuus, minkä Herra on meille antanut. Psalmissa 19.1. Daavid siellä iloitsee. Hän sanoo sinun sanasi, ne ovat kalliimmat kultaa. Kiitos Jumalalle. Morsian tunnetaan siitä, että Jumala on antanut sille kultaa. Ja kallisarvoisempaa kuin ajallinen kulta. Sille on annettu Jumalan sanaa. Ja siellä, missä ei ole Jumalan sanaa, siellä on aina luopiokristillisyys. Siellä, missä Jumalan sanaa tehdään tyhjäksi, se asetetaan kyseenalaiseksi, tai siinä nähdään jotakin virheitä ja niin edespäin. Siellä on aina porttokirkko kysymyksessä. Jumalan seurakunta rakastaa Herran sanaa, josta ei katoa piirtokaan kunnia Jumalalle. Sitten Raamattu osoittaa, että taivaallinen ylkämme Jeesus Kristus on antanut meille muitakin lahjoja kuin Jumalan sanaa. Morsian ei ole milloinkaan ollut ilman lahjoja, sillä Raamattu sanoo, että hän antoi seurakunnalle. Kiitos Jumalalle. Hän on rikas antaja ja hän antaa seurakunnalle. Kunnia Jumalalle. Hän antoi seurakunnalle evankelistoja, paimenia, profeettoja. Raamattu sanoo, ne ovat seurakunnalle lahjoja. Sitä Raamattu osoittaa, että sillä annettiin myöskin armolahjoja. Annettiin armo hallita, palvella ja niin edespäin. Vielä annettiin sitten niitä lahjoja, kuin sairaiden parantamisen lahjat, profeetoimisen lahjat, kielillä selittäminen, uskon lahja ja niin edespäin. Ne ovat lahjoja Jumalan seurakunnalle, Jumalan morsiammalle. Ne ovat, hän antoi myöskin hengen hedelmiä, joita näkyy seurakunnan keskellä yksilöihmisten elämässä. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvyys ja kaikki sellainen, mitä vastaan laki. Tällaisia lahjoja meidän ylkämme antaa morsiammelle. Mutta sitten tuo luopiokristillisyys, joka on hyljännyt karitsan puvun, niin hänen täytyy vaatettaa itsensä omalla puvullaan. Niin kuin Aadam ja Eevakin, kun he menettivät Jumalan antaman kirkkauden, he ottivat viikunanlehtiä itselleen ja peittivät niillä itsensä. Samalla tavalla tänäkin päivänä luopiokristillisyys, porttokirkko, se kätkeytyy tuon porton puvun taakse. Ja portto on kaunistettu ennen kaikkea luonnollisella kullalla. Ja kyllähän me näemme joka paikassa sitä. Jos me ennen matkustamme mihin tahansa maahan, vai tässä kuussa menemme Leningradiin, siellä me näemme Pietarin kirkon, ja jos menemme Italiaan, niin siellä me näemme Vatikaanin, näemme katedraalit. Kirkoista sanotaan, ja joka paikka mihin mennään, niin puhutaan kirkkonähtävyyksistä. On luonnollista kultaa, komeita rakennuksia, niin edespäin. Näinhän on Suomen kansankin keskellä. Ja kun oikein syvemmälle mennään tässäkin totuudessa, niin me näemme Suomessa jopa vapaissa suunnissa järkyttävästi uusia rakennelmia, joita ei ole rakennettu tarpeen mukaan, vaan jotka ovat rakennettu sen tähden, että on menetetty sen loisto ja kirkkaus, jonka Jumala on antanut seurakunnan sisäiseen elämään. Sitten pitää olla ulkonaista näyttävyyttä ja mahtia. Ajattele, se on järkyttävää, kun vapaissa suunnissa, helluntaissa, vapaakirkossa ja niin edespäin rakennetaan uusia kirkkoja. Kymmeniä miljoonia markkoja pistetään temppeleihin kiinni. Laulukuorot ja saarnamiehet käyvät pitämässä uhrisaarnoja temppeleitä varten, että saavat rahat kasaansa. Ja Jumalan valtakunnan työ jää sitten toiselle sijalle. Se on hirvittävä asia. Hesekielin kirjassa Jumala puhuu tästä porttokirkosta ja näistä rakennelmista, hän sanoo täällä 16. luvussa jakeessa 23 eteenpäin. Ja kaiken muun pahuutesi lisäksi, voi voi sinua, sanoo Herra, Herra. Sinä rakensit itsellesi korokkeita, teit itsellesi kumpuja kaikille toreille. Kaikkiin kadun kulmiin sinä rakensit kumpusia ja häpäisit kauneutesi ja niin edespäin. Kyllä se tänä päivänä joka paikassa on nähtävinä, että se luonnollinen, se viehättää tuo porton pukuun. Voi miten tänä päivänä oikein näkee joitakin ihmisiä uskovaisiakin rientävän. En minä voi mennä sinne kokoukseen, siellä on niin halpa maja. Minun pitää mennä sinne, missä on niin koreata, missä on kirkkaat kristallien kruunut ja on niin mahtavaa loistoa ja liturgia ja sen kaltaista. Raamattu kuitenkin sanoo apostolin tekojen 7:48, korkein ei kuitenkaan asu käsin tehdyissä temppeleissä. Sitten 1 Korintolaiskirje 3:6 sanota näin, te olette Jumalan temppeli ja teissä Herran henki asuu. Ajattelen, miten Jumala suhtautuu asioihin täysin toisesta näkökulmasta. Hänelle Herran temppeli on ihmiset, jotka ovat jättäneet elämänsä Jeesukselle, jotka ovat kuuliaisia hänen sanallensa. Se on Jumalan temppeli. Missä tänä päivänä morsian kokoontuu, jos ei ota huomioon tätä luopiokristillistä kansaa, joka on lähtenyt näitä ulkonaisia koristeita rakentelemaan? Kun menemme sellaisiin maihin, missä on bambuesiripun ja rautaesiripun taakse, me näemme, siellä morsian kokoontuu metsissä, kaduilla, katakompeissa, luolissa, maakuopissa, kaikessa sellaisissa paikoissa, mikä olisi ihmisarvoa alentavaa, mutta Jumalan kansa kokoontuu noihin paikkoihin, koska sen temppeli ei ole ulkonaisessa loistossa, vaan sisäisessä, kiitos Jumalalle. Ja kun me katselemme vanhan testamentin sivuja, niin siellä esimerkiksi ilmestysmaja oli sireenin nahkalla peitetty, ja me tiedämme sen, että sireenin nahka oli sellainen harmaa, niin kuin hylkeen nahka ei minkään näköinen, ja sitä halpana pidettiin, että kun ulkopuoliset pakanatkin katselivat sieltä, sanotaan, että mitähän nuo israelaiset oikein palvelevat, kun niillä noin vähäpätöinen temppeli on, mutta he eivät nähneet sinne sisälle, mitä siellä oli. Ja niin Jumalan kansakin on sellainen, kun meitä ulkoapäin katsellaan, niin meillä ei ole mitään oikeastaan inhimillistä, mitä me voisimme kerskata, mutta meillä on jotakin yliluonnollista, jota olemme saaneet Jumalan maailmoista. Kiitos Jumalalle. Pietari sanoikin näin, kun hän helluntaipäivän oli kokenut Jumalan voimaa. Hän sanoi, kultaa ja hopeaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Hänellä ei ollut ajallista antaa, ei ulkonaista prameutta eikä loistoa, mutta hänellä oli antaa iankaikkisen elämän sanoja. Kiitos Jumalalle. Hänellä oli voimaa, jonka Jumala oli antanut nostaa rampojaan uuteen elämään. Kiitos Jumalalle. Hengellisessä laulukirjassa sanotaankin laulussa 321, halpa nyt morsian, siellä saa kunnian. Täällä on morsian on halpa, halveksyt, jota minäkään ei pidetä, niin kuin ei meidän mestarjemmakaan pidetty. Hän, jota puuseppänä pidettiin, häntä, josta fariseukset ja kirjanoppineet sanovat, hänessä on riivaaja ja niin edespäin. Hän, joka naulittiin ristinpuulle, ei minäkään pidetty. Samanlaisena Jumalan seurakuntaakin pidetään, joka todellisesti häntä seuraa, mutta siellä hän keränä päivänä saa kunnian. Kiitos Jumalalle. Ja kun katselemme porton pukua vielä edessäpäin, mitenkä tuo portto sitten kätkeytyy tuon pukunsa taakse. Yksi sellainen on väkimäärät. Tänä päivänähän monelle lukumäärä on tärkeämpi kuin sisältö. Voi miten määrä on tärkeämpi kuin laatu. Jumalan sana ei koskaan kuitenkaan osoita tähän suuntaan. Ei milloinkaan. Voi sitä, jonka usko on kiinni massoista. Voi sitä, joka väkimääriä katselee. Hän erehtyy pahasti. Portokristillisyys ja tuo portokirkko muodostuu suuresta enemmistöstä, joka mainitsee Jeesuksen nimeä. Kun ajattelemme ja katselemme Jumalan sanaa aikojen kuluessa, niin me näemme, että ne, jotka ovat seuranneet Kristusta, se on aina ollut vähemmistönä. Kun Jeesus sanoi viimeisistä ajoista, hän sanoi siellä näin, kun hän puhuu omasta tulemuksestaan, niin hän siellä tuo ilmi sen, että löytäneekö ihmisen poika uskoa maan päältä, kun hän tulee. Niin vähäiseksi käy todella kristittyjen joukko lopun ajassa. Kun katselemme silloista Nooan maailmaa, niin 8 sielua vain pelastu. Tänä päivänä monet ihmettelee, kuinka niin vähät pelastuvat. Voi kuule, paljon vähemmän on todellisia uskovaisia, mitä me silmällä näemme. 8 pelastui vain tuossa arkissa. Sodomasta ja Gomorrasta lähti vain 4 ulos. Silloisesta Israelin kansasta, ajattelen, kokonainen sukupolvi kaatui ja jäin Joosua ja Kaalet astuivat luvattuun maahan sisälle. Sitten kun katselemme Gideonin aikaan, Gideon pudotti vain uudestaan ja uudestaan väkimäärää pois, sen tähden, että hän halusi vain mukaansa ne, jotka seurasit häntä todellisesti. Ja näin myöskin Jeesus toimii. Erään kerran Jeesus piti puheen opetuslapsilleen. Hän oli lähteneet seuraamaan 70 opetuslasta. Jeesus piti heille kovan puheen. Ja sanotaan, että nämä opetuslapset tämän puheen tähden jättivät hänet. Vain 12 jäi siihen. Ja Jeesus sanoi heille, tahdotteko tekin mennä pois? Miten me tänä päivänä toimisimme samassa tilanteessa? Kyllä minä ainakin jo rupesin kompromissia tekemään, että koittakaa nyt edes jollakin tavalla tässä sopia ja koitetaan tässä nyt neuvotella, että päästäisiin yhteisymmärrykseen asioista. Mutta Jumalan poika ei milloinkaan tinni tästä sanasta, kiitos Jumalalle. Hän pitää loppuun saakka kiinni, vaikka kaikki koko maailma luopuisi. Jumala ei muutu piiruakaan. Mekin saamme kaikki lähteä kulkemaan omia teitämme. Herra pysyy sanassaan, tahdotteko tekin mennä pois? Niin muuttumaton on pyhä ja vanhurskas Jumala. Kiitos Jumalalle. Sen tähden hän sanoikin, että hän on muuttumaton samaan eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kun tämä aika oikein katselee, niin kyllä se on hirvittävää nähdä, kun eri tilaisuuksissa väkimäärät ratkaisevat ja väkimäärien perusteella, yhteyden perusteella, näennäisen rakkauden perusteella luovutaan Jumalan sanasta ja lyöttäydytään yhteen. Sellainen tapahtuma, esimerkiksi tämä missiotapahtuma, on se järkyttävä asia ajatella, että sinnekin kokoontuu tästä kansasta suurin osa, jotka eivät tunnusta Kristusta Herrakseen, ainakaan elämässään, vaikka sanoillaan. Sinne kokoontuu tämän kansakunnan luterilaisia pappeja, jotka kieltävät Jeesuksen neitsestä syntymisen, Raamatun pyhät totuudet toinen toisensa jälkeen. Yleisissä noissa joukkotiedotusvälineissä uudestaan ja uudestaan hyökkäävät kaikkia Raamatun sanan totuuksia vastaan. Ja nyt kaikki menevät tänne kuuntelemaan, sitten kun julistetaan siellä Herran sanaa. Minä sanon teille, ei milloinkaan ole Jumalan tahto tämä, ei milloinkaan. Esimerkiksi kun ajattelen yhteiskristillistä tilaisuutta vapun aikana täällä Porin kaupungissa. Sinne oli kokoontunut helluntai, vapaa kirkko, luterilainen kirkko. Ei ollut opeista mitään väliä, adventistitkin olivat mukana. Ajattele adventistien oppeja, joille ei ole Jeesusta ensinkään. He sanovat, että Jeesus on ylienkel Mikael. Ja Raamattu sanoo siitä, että tällainen on Antikristus, perkeleen kanssa ovat samassa leirissä. Onhan se hirvittävä asia ajatella. Mutta kun ei ole mitään väliä enää, kunhan vain yhteys on, niin ei opilla ole mitään väliä. Ja Raamattu sanoo, jolle ei ole Jumalan poja oppia, sille ei ole Kristustakaan. Ajattele tarkoin silloin, kun lyöttäydyt yhteen. Ei Jeesuskaan Hannaksi ja Kaifaksen kanssa mennyt. Vedetäänpä yhteinen evankelimiskokous. Vedetään suuret julisteet ja Hannas ja Kaifas sinne istumaan. Ja kaikki mahdolliset konnat, jotka ovat Jeesusta ristiinnaulitsemassa Juudassa sinne. Ja pidetään nyt oikein sellainen evankelimiskampanja. Ja koitetaan voittaa ihmisiä Jeesukselle, nyt kun meillä on tällainen yhteys tässä. Ei yhteyden perusteella voi koskaan korvata kuuliaisuutta. Se on varma asia. Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Muista tämä aina. Ei Jumala välitä sinun teoistasi mitään, kun hän haluaa kuuliaisuutta. Jos Jumala sanoo, seiso 40 vuotta aidan tolppana, niin kuuliaisuus on parempi kuin meidän tekomme. Sen tähden monet tänäkin päivänä ajattelevat, teot on paremmat ja he menevät luterilaiseen kerkoon, että paremmin voi siellä palvella Jumalaa. Ei milloinkaan. Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, parempi kuin oinasten rasvat. Tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja kuin epäjumalan palvelusta, sanoo Raamattu. Sitten tänä päivänä porton puku ei ainoastaan kätkeydy tuohon luonnollisen kullan ja väkimäärien taakse, jotka hämäävät, vaan sosiaalisen evankelmin taakse. Tänä päivänä puhutaan sosiaalista lähetystyöstä. On tullut inhimillinen sääli ja inhimillinen apu kuvaan mukaan. Ja se on maailman silmissä sellainen korkea hyve. Tänä päivänä, kun katselemme lähetyskenttiä, minä siitä toimin Yrlain kanssa sanoin, niin hän sanoi, että juuri tämä on suuntautuma. Viedään leipää ja limppua ja viltejä ja kaikkea muuta sinne, mutta ei viedä Herran sanaa. Vaan Jeesus sanoo, menkää ja julistakaa evankeliumia. Se on se kaikkein tärkein. Mitä järkeä siinä on viedä ihmisille inhimillistä apua, jos he saavat sen avun ja menevät sen jälkeen helvettiin. Se on niin kuin jouluporsaita kasvattaisi joulupöytää varten. Ihan sama asia. Ei koskaan voi korvata Herran sanaa. Ei psykologit, ei psykiatrit, ei lääkärit, ei ne viltit, ei leivät eikä piikit voi muuttaa ihmistä. Ei milloinkaan. He tarvitsevat Herran sanaa, joka muuttaa heidän elämänsä. Kärsimysten keskelläkin he voivat olla onnellisia, jos heillä on toivo paremmasta ja tulevasta elämästä. Kiitos Jumalalle. On se hirvittävä asia, jos tämä elämä on hyvin ja sitten on iankaikkinen helvetti. Tai tämä elämä menee huonosti ja iankaikkinen helvetti. Eikö parempi oli millainen tahansa tämä elämä, jos on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa kuoleman jälkeen. Ajattele, Sodoma oli täynnä leipää, mutta se tuhottiin tulella. Ei se auta inhimillinen ja tuollainen sääli eikä apu. He tarvitsevat Jeesusta. He tarvitsevat yliluonnollista rakkautta. Rakkautta totuuteen. He tarvitsevat Herran sanaa. Sen tähden tuo porton puku hämää. Jumalan kansan pukuna on aina se, että se vie Herran sanaa eteenpäin ja siellä, missä se liikkuu. Sitten katselemme ilmestyskirjasta 17. luvusta jakeesta 4 tuota mallia, joka oli tuon porton kädessä. Ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Porto osaa esittää väärennetyn evankeliuminsa kauniissa ja juhlallisessa muodossa. Ja Porto matkii aina Jumalan seurakuntaa. Niin kuin Faaraon aikana siellä Jannes ja Jambres tekivät noituuksillaan ja hämäsivät hyvin pitkälle sitten tekemällä samankaltaisuuksia. Samalla tavalla tänäkin päivänä Porto matkii. Ilmestyskirjassa 5. luvussa me luemme, että Jumalan seurakunnallakin on tuo mallia kädessään.
Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen. Ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Jumalan kansan on rukoilevaa kansaa, ja erikoisesti tässä lopun ajassa on niin kuin se Erik Larsson sanoi ja esille toi, että se, joka ei rukoile lopun ajassa, eikä rukoilen etsi Herraa, se kaatuu. Se on järkyttävä tosiasia, ja näin tulee olemaan. Mutta tuo Porto, sekin rukoilee. Erikoisesti ylistys on tänä päivänä muotia. Roomalaiskirjeen 16 ja 18 sanoo, että he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla. Ja novumissa sanotaan näin, he pettävät suloisilla sanoilla ja ylistyksellä vilpittömiä sydämet. Ylistys on nyt erikoisessa semmoisessa, sanotaan, myötätuulessa, muodissa. Se on sellainen pop-ilmiö. Kyllä Jumalan kansakin ylistää, ja ylistys on hyvä asia, ja ei sitä tyhjäksi haluta tehdäkään, eikä niin edespäin. Mutta tällä ylistyksellä halutaan peittää niin monia asioita. Ja kun me luemme Jumalan sanasta, sananlaskujen kirjan 28 ja 9, siellä sanotaan, joka kääntää korvansa pois kuulemasta Herran lakia, sen rukouskin on kauhistus. Siis nyt sillä ylistyksellä tänä päivänä, se on ylistystä ilman totuutta, se on ylistystä ilman parannusta, se on ylistystä ilman kuuliaisuutta, ja se vie aina harhaan, ja se on järkyttävä asia. Malja oli täynnä rukousta ja ylistystä, mutta tämä kansa, joka ylistää, se ei halua noudattaa Herran sanaa. Se vihaa kaikkea kurinalaisuutta seurakunnassa. Se vihaa Jumalan totuutta ja vanhurskautta ja pyhyyttä, mutta se ylistää. Se ylistää loppuun saakka, ja sellainen ylistys on Jumalalle kauhistus. Kun katselemme jälleen vanhan testamentin sivuilta, niin siellä oli ilmestysmajassa vaskialttari, josta otettiin tuli, kun mentiin suitsutusalttarille. Ja tuolla suitsutusalttarin kuvasi sitä ylistystä Jumalalle, mutta se lähti tuo tulin vaskialttarilta. Tänäkin päivänä todellinen ylistys lähtee siellä, missä tullaan Kolkatan keskimmäiselle ristille. Kun siellä saadaan synnit anteeksi, Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Voi miten valtavaa kiittää Jumalaa. Ei tarvitse pumpata, että kiitä, 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 ei mitään tämänkaltaisia, vaan kiitos kumpuaa anteeksi antamuksesta, kiitos Jumalalle. Kun on koettu, Jeesus on hyvä, on antanut synnit anteeksi, ja tämä anteeksi antamus myöskin, ja tämä armo kasvattaa meitä niin, että me hyljätä jumalattomuudet ja maailmalliset himot kasvaisimme häneen, eikä niin kuin tänä päivänä siitä Jumalan armosta tehdään irstauden vaippa. Tällainen on tänä päivänä menossa. Tiedän eräänkin miehen, joka jätti vaimonsa uskossa ollessaan. Ja kun uskossa ollessaan tämä mies jätti vaimonsa, niin ajattelee hän rukouskokouksessa sitten ylistää, että ja nousee siellä ylös ja sanoo näin, että Herra on ollut hyvää. Vaimo rupesi vähän hankalaksi ja potkasin pihalle ja Herra antoi uuden vaimon. Kiitetään tässä Herraa nyt oikein ja ylistetään. Ajattele tämän kaltaisia mielettömiä tekoja ja hirvittäviä syntejä on Jumalan kansankin keskellä. Raamattu sanoo, että joka vaimonsa jättää, niin tällaisessa ihmisessä ei ole hengestä ripaustakaan. Ei pientä piirtoakaan Jumalan hengestä, vaan hän on täysin luopiokristinen. Vaikkakin hän puhuisi Jeesuksesta, vaikkakin hän ylistäisi, vaikkakin hän olisi seurakunnan jäsen ja kastettu, hän on luopunut Kristuksesta ja hän kuuluu tuohon Portokirkkoon. Portokirkko muodostuu seurakunnista, joissa ei enää harjoiteta seurakuntakuria. Ajattelee, onpa se minkä tahansa herätysliikkeen tai nimikyltin alla, seurakunta, joka ei harjoita seurakuntakuria, eroita keskuudestaan synnin harjoittajia. Hän on jo Portokirkon jäsen. Tämä on Jumalan sanan ilmoitus. Sitten kun katselemme tuon maljan sisältöä vielä Jumalan sanan perusteella, niin se on täynnä työmuotoja, jotka on muodostettu ihmisten toivomuksia vastaaviksi, hänen luonnollista mieltään viehättäväksi ja viihdyttäväksi. Eikö se tänä päivänä olekin joka paikassa, kun menee, niin tuolla maljassa on aina näitä työmuotoja. Siellä on näytelmiä, pantomiinia, musiikkijuhlia, kaikkea mitä luonnollinen ihminen, mikä sitä luonnollista ihmistä viehättää. Eihän ne loukkaa ketään, jos pidetään näytelmäharjoituksia tai musiikkijuhlia. Kaikkihan sinne tulevat mukaan. Ne tällaisia työmuotoja, niitä... Se on tuona portomalja. Sitten tuo malja on täynnä oppeja, jotka ovat ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Ja sitten se on täynnä Raamatun sanaa, joka muovataan ajan virtausten mukaan. Se on merkinen asia, että tuo ajan virtausten mukaan Jumalan sanaa yritetään muokata ja soveltaa sitä. Ja kaksi sanaa nousee hallitsevaksi tekijäksi tuossa maljassa, ja mitkä ovat tunnusomaisia piirteitä Porttokirkolle. Ne ovat rakkaus ja yhteys. Ja näiden varjolla tehdään paljon pahaa. Ja ne, jotka eivät tästä maljasta juo, eivätkä särvi tätä haureuden viiniä, eivätkä suostu juomaan sitä, ne tuomitaan rakkaudettomina, opin kiihkoilijoina, yhteyden särkiöinä ja niin edespäin. Se on järkyttävä tosiasia. Tuo Portto vihaa kaikkea niitä, jotka rakastavat Herran sanaa. Ja Raamattu osoittaa, että silloin alkavat veriset vainot. Sanotaan Ilmestyskirja 17 ja 6. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä. Ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Ajattele pyhien verestä. Luukkaan evankeliumista me luemme sen luvusta 21 jakeen 20 jakeen 12. Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainovat teitä ja vetävät teidät synagogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden. Ja sitten sanotaan vielä eteenpäin, jakeessa 17. Ja te joudutte kaikkien vihattavaksi minun nimeni tähden. Ja Matteuksen evankeliumi 24.10 puhuu samoista asioista, että silloin monet lankevat pois ja alkavat vainomaan niin edespäin. Johanneksen evankeliumin 16. luvussa Jeesus puhuu jälleen tässä lopun ajasta oikein niin, että Jumalan kansa ei loukkaantuisi tähän sanaan. Jos joku täällä tänä iltana on sellainen, että hän loukkaantuu tähän totuuteen, niin katso, Herra on ennalta sen ilmoittanut. Sanotaan näin, tämän minä olen teille puhunut, ette loukkaantuisi. He erottavat teidät synagogasta, ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska eivät tunne isää, eivätkä minua. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kanssanne. Ajattele, sanotaan, niin suureen pimeyteen tuo luopio kristillisessä Porttokirkko ajautuu, että kun he tappavat meitä, he luulevat tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Näin suuret vainot, Raamattu sanookin, että tulee suuri ahdistus maan päällä, jonka kaltaista ei ole ollut eikä tule. Se on maailmanlaajuinen vaino Jumalan seurakuntaa kohtaan, ja tämä vainoajien joukkojen pääosa muodostuu uskonnollisesta ylhäisöstä, uskonnollisesta kansasta ja siitä joukosta, jotka kerran ovat tunteneet Jeesuksen, josta Raamattu sanoo, meistä he ovat lähteneet. He ovat ennen olleet meidän kanssamme yhtä, mutta he ovat jättäneet meidät. Ilmestyskirja 12.10 sanoo kuitenkin, Jeesus sanoo omalle seurakunnalleen, älä pelkää, mitä saat kärsiä, ole uskollinen kuolemaan asti, minä annan sinulle elämän kruunun. Kiitos Jumalalle. Ajattele, mitä Jeesus sanoo, älä pelkää, monet ajattelevat, että he pelkäävät vainoja ja kärsimyksiä. Ne tulevat, se on varma asia, me emme voi niitä välttää milloinkaan. Mutta ole uskollinen kuolemaan asti, sinä saat elämän kruunun, kiitos Jumalalle. Ja kun Jumalan seurakunta vainottuna, pienenä ja vähäpätöisenä joukkona, silloin karitsa antaa tämän sporsiamensa ylle väkevän hellun tai vuodatuksen. Ja Jumalan kansa tulee olemaan juovuksissa Herran makeasta viinistä, kiitos Jumalalle. Ja voimakkaana julistavat evankeliumia siihen saakka, kun hän saapuu. Näin on oleva Herran kansa, mutta luopiokristilliset tulevat juopumaan pyhien verestä. Ilmestyskirjassa 18. luvussa annetaan ohjeet siitä, miten tulee menetellä tässä lopun ajassa, kun tuo Porttokirkko muodostuu. Se, jota ekumeenia ajaa eteenpäin ja joka me näemme muotoutuvan silmiemme edessä. Ilmestyskirja 18.4 sanoo näin. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ette te tulisi hänen synneistensä osalliseksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Siinä Jumalan sana antaa selvän neuron, lähtekää siitä ulos. Ei ole minkäänlaista puolustelua, jos jää sinne, joudut osalliseksi kaikista, se on Porttokirkon teoista.
Porto-kirkko, tuon ekumeeni, joka ajaa, joka ajattelee, se kannattaa PLOta ja Israelia vastustaa ja tekee kaikkea Jumalan sanaa tyhjäksi. Jos sinne jäät, joudut osalliseksi tuon synneistä. Juhana Lehmuskoski, joka on helluntai-herätyksen saarnaaja Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Hän on entinen luterilaisen kirkon pappi, kun hän tuli teologisesta opistosta pois ja rupesi lukemaan Jumalan sanaa ja näki sieltä kastetotuuden. Hän meni kasteelle, näki seurakuntatotuuden, erosi luterilaisesta kirkosta, meni helluntai-herätykseen. Muutamia viikkoja sitten hän saarnasi Jyväskylän helluntai-seurakunnassa ekumeenia vastaan ja luterilaista kirkkoa. Hän sanoi, että luterilainen kirkko, se on tullut riivaajan tyyssijaksi. Sanoisi vielä enemmän, se on saatana synagoga. Mutta hän sanoi vielä näin, että kun siellä kaikkea tätä harrastetaan rokkijumalan palveluksista eteenpäin niin edespäin, ja ekumeenia on menty mukaan ja niin edespäin, hän sanoi, että hän lähti sieltä pois. Mutta hän sanoi, jos ekumeenia tulee helluntai-seurakuntien osaksi, minun täytyy ja meidän täytyy lähteä sieltäkin pois. Jos ekumeenia tulee vapaakirkon, jos se tulee baptistien osaksi ja metodistien osaksi, meidän on lähdettävä sieltä pois. Se on Jumalan sanan neuvo meille tänäkin päivänä. David Wilkerson kirjoittaa tuossa Pasuna soi -kirjassaan tällä tavalla näin. Näen sellaista, mitä en ole koko elämäni aikana nähnyt. Yliluonnollinen ja hiljainen erottelu. Maailman kaikilta kolkilta ovat voittajat kokoontumassa pyhittymiseen, esirukouksen ja valikoitumisen paikalta. Ajattele, mitä tuo Jumalan profeetta näki. Hän näki jotakin sellaista, mitä ei milloinkaan ole tapahtunut tämän maan päällä. Hiljainen erottelu. Sieltä yksi toisensa jälkeen, eri seurakuntien keskeltä, siellä Jumalan ihmisten silmät avautuvat. He näkevät, mihinkä se on menossa. Titanic uppoaa, maailma menee, suuri enemmistö menee ekumenian mukana. Helvetin tuliin, menevät suureen luopumukseen. He erkaantuvat sieltä. Jumalan kansa, se pyhittyy. Se menee sille paikalle, missä he rukoilevat. Se kokoontuu ja näillä on yhteys. Jeesus, kun hän puhuu, että heillä yhteys olisi, hän puhuu opetuslapsistaan, ei jumalattomasta maailmasta, eikä luopiokristillisyydestä. Näillä on yhteys, heillä on aina ollut, mutta tulee olemaankin. Kiitos Jumalalle. Jotkut odottavat tänä päivänä antikristuksen ilmestymistä Jerusalemin temppeliin, ja monet opettavatkin näin. Olkoon niin taikka näin, ilmestyypä sinne tai ei, mutta me luimme täältä Tessalonikaiskirjeestä tarkemmin tuosta, että mikä on se, joka pidättää. Ja me tiedämme, mikä se on. Monet katselevat tuota Jerusalemin temppeliä, mutta Raamattu osoittaa aivan toista temppeliä. Katso sinäkin sitä temppeliä, joka ei ole käsin tehty. Katso, miten ekumeenikot rakentavat sitä totuuden myyneistä uskovista. Ja ajatteleko Raamattu sanoo näin, jahka tulee pois otetuksi se, mikä vielä pidättää. Mikä on se, joka pidättää? Se on se, että ei ole ollut sellaista temppeliä, niin kuin nyt tulee olemaan. Ei ole ollut sellaista riivaajan tyyssiä, ei ole ollut sellaista saatanan synagogaa, sellaista luopiokristillistä temppeliä, missä kaikki ovat yhtä. Ei ole vielä ollut sellaista, mutta nyt tulee. Maailman kirkko on meidän silmiemme edessä. Ajattele, piispat vierailivat Suomessa Vatikaanista. Siellä oli Wikströmistä lähtien ja siellä oli katolisen ja ortodoksi piispan. He neuvottelivat Vatikaanissa siellä. Sitten tänä päivänä ajattele helluntai-herätyksestä ja vapaakirkosta johtavat veljet. Siellä oli Luotoja ja Verkkonen olivat neuvottelemassa ekumenisellä päivillä siellä julkisesti Helsingissä. Se on tänä päivänä todellisuutta. Maailman kirkko odottaa vain sitä virallista vihkimystään ja antikristukselle on paikka avoinna siellä, ja kun paavi astuu pallille, niin tulee pois pistetyksi se vielä, mikä pidättää, ja silloin, kiitos Jumalalle, Herra saapuu pilvissä, vaikka vähän aikaa vainoa, niin pasuna kajahtaa, ja Jumalan kansa viedään tuuliin ja pilviin ottamaan vastaan mestariaan. Kiitos Jumalalle. Ystäväni, kummassa sinä olet mukana? Oletko mukana ekumeeniassa? Oletko valmistelemassa tietä suureen antikristuksen tulemukseen ja tuon porttokirkon muodostumiseen? Vai odotatko Herraa Jeesusta saapuvaksi? Silloin sinun on etsittävä itsellesi paikka, paikallisseurakunta, missä rakastetaan.
rakastetaan Herran sanaa salatuimpaa saakka, missä sinulle neuvotaan, miten tulee pukeutua karitsan hääpukuun, miten tulee ottaa rukousten mallia käsiin, etsiä sitä, mikä ylhäällä on, eikä sitä, mikä silmiin näkyy. Ja kun sinä näet, ystävän, kun silmäsi avautuvat, sinä näet silloin myrskypilvien lähestyvän, sinä tiedät, kohta alkavat vainojen rätinät, tulee sellainen pauhu, kun Jumalan kansaa lahdataan. Heitä viedään polttorovioille, maaherrojen eteen, että he joutuvat todistamaan siellä. Ja kun heitä vainotaan siellä, he saavat kirkkaan kruunun, kiitos Jumalalle. Heitä täytetään pyhällä hengellä, ja he tulevat saamaan ja kokemaan jotakin ylimaallista, mitä ei ole milloinkaan tämän maan päällä koettu. Sen alkuperäisen Jumalan kansan voitelun, niin kuin helluntaipäivänä. Kiitos Jumalalle. Me odotamme Herra Jeesusta saapuvaksi. Tänäkin iltana se on tällainen pyhittymisen paikka. Jos sinun elämässäsi ei ole kaikki kunnossa, sinä kuulut luopiokristillisen joukkoon. Tule tänä iltana Jeesuksen tyköön. Tule parannuksen paikalle. Tule etsimään hänen kasvojansa. Tule täyttymään voimalla. Tule kokemaan, ystäväni, se mitä on kuulua Jumalan kansan vähälukuiseen joukkoon. Kenties 8 joukkoon. Kenties 4, 2 tai muutamien 10 tässä kaupungissa. Mitä silloin väliä, kunhan vain pääsee ylösnousumukseen, missä silloin Herra tulee ottamaan meidät luoksemme. Aamen. Painamme päämme rukoukseen. Kiitos elävä Jeesus, Jumalan poika. Kiitos Herra Jeesus, halleluja. Sinä vanhurskauden ruhtinas, Herra, joka tänäkin päivänä vaatetat Herra Jumalan kansan auringolla, Herra Jeesus, halleluja. Kiitos Herra, että sinä olet antanut, Herra, puvun meille, Jeesus, halleluja. Ja Herra Jeesus, sinä puhdistat tänäkin päivänä verellesi tuota pukua, Herra. Kiitos Herra, että meidän tarvitsee olla, Herra, tyhmien neitsyyden joukossa, Herra. Vaikka Herra, mekin olemme elämässämme ehkä nukkuneet montakin kertaa. Herra, kiitos, että tänä yön hetkenä vielä kuuluu huuto, ylkä saapuu ja Jumalan kansa saa uutta voimaa Herralta. Se saa öljyä lampuunsa, se valmistautuu ylkää vastaan, se valmistautuu vainoja varten, se valmistautuu. Kiitos Jumalalle, karitsan häitä varten, missä on maa, jossa ei milloinkaan ole enää vainoja, ei ole kyyneliä, ei ole hätää. Se on kansa, joka tulee suuren ahdistuksen keskeltä. Onko tänä iltana täällä joku sellainen, joka tahtoo, että häntä muistetaan rukouksessa, koota kätesi merkiksi Jeesukselle. Me muistamme, siellä Jeesus näkee siellä sisaren käden ja siellä veljen, siellä Jeesus näkee sisaren, siinä Jeesus, siellä ja siinä ja siinä Herra, siellä Jeesus näkee. Jeesus näkee, kiitos Jumala, siellä Herra Jeesus näkee sisaren ja siinä ja siellä Jeesus näkee. Veljen siinä, kiitos Jumalalle. Kiitos elävä Jeesus, halleluja. Herra, sinä näet, että me olemme vajavaisia ihmisiä, Herra. Parhaimmillaankin, Herra Jeesus. Me emme kykene inhimillisellä voimalla, Herra, kulkemaan tätä tietä. Mutta kiitos, että sinun sanasi vakuuttaa, Herra, että kaikille sinä annoit voima, Herra Jeesus, halleluja. Ja vielä sinä sanot, että Jumalan voimasta he varjeltuivat, halleluja. Maailman saastutuksilta, halleluja. He saivat kokea voimaa vainojen keskellä, Herra. Kiitos elävä Jeesus, halleluja, että puhdistat verelläsi, Herra, tänäkin iltana ne, jotka sinua koko sydämestään etsivät, halleluja. Jumalan palvelu, minä julistan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä sinun syntisi anteeksi, niin että saat iloita tänä päivänä ja tässä rukouskokouksissa ylistää puhtaassa sydämestä karitsan nimeä, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Anna uutta voimaa, täytä pyhällä hengellä. Anna Herra kokea, mitenkä henki virtaa, halleluja. Ja vie sieluja voittamaan tässä lopun ajassa. Kiitos elävä Jeesus, halleluja. Saarnaamaan sanaa. Kiitos mestari Kallis. Amen.